Iubesc viața
pentru că mi oferă ocazia de a mă adapta celor situații pe care nu le pot schimba,
dar fără a mă lăsa să accept mediocritatea existenței mele. Iubesc viața
pentru că mă antrenează permanent în arena sa
și nu-mi permite să mă complac în situații ieftine, ci îmi pretinde exigență chiar și în cele mai mici lucruri.
Iubesc viața, fiindcă m-a învățat că lucrurile mari sunt făurite din lucruri mici și că dragostea stă în detalii.
Iubește viața, o emisiune realizată de Laura Maftei.
Bun regăsit, stimați ascultători, pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Laura Maftei. Astăzi vom vorbi despre oameni și despre relațiile dintre oameni, un subiect complex, după cum complexe și frumoase și sensibile sunt aceste relații pe care le dezvoltă oamenii între ei. Alături de mine în studio se află o invitată specială. Este vorba despre doamna Mihaela Ene, psiholog clinician și psihoterapeut. Doamna Mihaela Ene, bine ați venit!
În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Mă bucur pentru că suntem aici împreună astăzi. Am vrut foarte mult să fac o emisiune cu subiectul acesta și mă bucur că o voi face cu dumneavoastră.
Mulțumesc din nou!
M-am gândit să ne referim la cât de grea este despărțirea de o persoană dragă. Aș vrea să ne referim la mai multe aspecte, depinde cât ne va permite timpul, dar să începem cu următorul aspect. Noi, oamenii, ne legăm unii de alții. Este normal, este firesc.
Da.
Nu putem să trăim singuri. Însă, uneori, atașamentul acesta capătă proporții nedorite. Rupturile dintre oameni adeseori se finalizează cu mari dureri. Când ne atașăm de cineva prea mult, iar relația aceasta se strică, rămânem singuri și nu mai știm pe ce lume ne aflăm.
De busolăți.
Despărțirea aceasta doare foarte mult. Cum vedeți despărțirea de o persoană dragă, de o persoană de care ne-am legat în felul acesta? Nu vorbim acum neapărat de o relație de căsătorie. Poate să fie o relație de prietenie, poate dusă la extrem prea mult. Și de asemenea, pe parcursul emisiunii, aș vrea să amintim și de prieteniile între două persoane de același sex. Două femei sau doi bărbați.
Da, da.
Că și acestea sunt prietenii.
Este o relație interumană, da.
Sigur.
Bazată pe prietenie, da? Este un subiect frumos. Suferința ne întâlnim cu ea, de fapt, zilnic, da? Ce este bine de precizat? La baza oricărei relații interumane stă atașamentul. Acest atașament se formează undeva în prima copilărie, în stadiul de dezvoltare 0-2 ani. Dacă atunci dezvoltăm un atașament sănătos, sigur, da, cu o persoană semnificativă, în principal mama, voi putea să mențin relații sănătoase și sigure de atașament în cuplu sau în relațiile de prietenie. După o despărțire, chiar dacă implică și implică foarte mare suferință, depinde de intensitatea relației, este bine de știut că trebuie să știm să ne și separăm, da? La un moment dat e nevoie să intervină acea separare pentru sănătatea noastră emoțională. Iarăși mă întorc la atașament, da, la perioada aceea de mică copilărie. Dacă eu n-am atașamentul sigur, da, eu voi fi într-o relație interumană de prietenie sau de cuplu, da, voi fi foarte odată, foarte adeziv, da, sufocant, de teama de a nu-l pierde pe celălalt, sau voi fi ezitant, nu o să mă implic emoțional, tot din teama de a nu pierde, da? Deci, sunt două stiluri, fie sufocant, adeziv, fuzional, da, sufocant, fie evitant, da? Niciunul din aceste atașamente nu sunt sănătoase, nu sunt benefice, da? Și mai devreme sau mai târziu duce la disoluția relației, da?
E foarte interesant ce ați spus. Mi-ar plăcea să le luăm pe fiecare, cele două tipuri de relaționare defectuoase,
așa,
și să vedem ce este cu ele. Ați amintit la început că totul are originea în prima copilărie.
Exact. E foarte important startul.
E imposibil să vorbim despre oameni fără să ne ducem la copilăria lor.
Uh-huh.
Primul caz pe care l-ați amintit este acela al persoanei care se lipește mult prea mult de partener. Acum poate părea absurd întrebarea aceasta,
vă rog,
vă
rog, indiferent cât de absurd ar părea, vă rog să-mi adresați această întrebare.
De ce se întâmplă ca unii oameni, pentru că nu toți sunt așa?
Da, cu siguranță.
Unii oameni să se atașeze mult prea mult de partener.
Atât de mult, da? Atât de mult. Ok, hai să vedem.
Și chiar dacă se întâmplă să aibă succesiv mai mulți parteneri, să zicem în relația de prietenie, tineri, ne referim la tineri, ei vor folosi același tipar, model.
Același tipar comportamental, da? Ok. Păi, în primul rând, aici vine din problema personală, da? A persoanei care se atașează, da? Eu am niște nevoi, tot din copilărie, neconștientizate, da? Nu mă cunosc suficient, nu știu ce vreau de la mine, da? Mă subapreciez, nu am o imagine de sine pozitivă, da? Și atunci eu poate mă atașez nesigur de o persoană pe care o admir și de la care aș vrea să iau să împrumut ceva. Și din teama de a o pierde, nu conștientizez că mă duc foarte mult către ea. Și acea persoană, dacă e dezvoltată psihologic, normal, corespunzător vârstei, da, așa, este matură emoțional, simte și ajută persoana respectivă dacă această persoană conștientizează, dacă neagă și spune că nu este o problemă. O să vă dau imediat un exemplu. Și nu iese din cercul ăsta vicios și se pare normal să fie așa în relație și spune, păi cum adică? Cum să nu mă atașez? Eu țin la tine, eu am investit emoții, da? Ok, investește emoții, da? Încep să controlezi, da? Vrei să petreci foarte mult timp cu persoana respectivă. Ai un comportament disfuncțional și automat îi produci un disconfort persoanei respective, da?
Mulți amenință că se sinucid dacă sunt părăsiți.
Șantajul emoțional, sigur că da. Și poate chiar o fac, din păcate. Poate chiar o fac pentru că, atenție, în loc să mă îndrept către mine, da? Să îmi cunosc nevoile, este un proces de lungă durată și complex. Apropo de afirmația lui Socrate, sună frumos, cunoaște-te pe tine însuți. Nu este banală, este complex această afirmație, să mă cunosc. Bine, și atunci o să spun mă cunosc. Păi îmi place să mă plimb, îmi place să mă distreg, îmi plac filmele și așa mai departe. Nu este vorba de această cunoaștere, este vorba de o cunoaștere psihologică mai profundă. Ok, care sunt calitățile mele, da? Sunt conștient de ele? Foarte mulți dintre clienți, când îi pun să răspundă la 10 întrebări simple, eu sunt, fie se blochează, fie au tendința să listeze mai mult defecte decât calități, da? Așa, odată, deci, care sunt calitățile mele? Care sunt defectele mele, da? Calitățile mă pun în valoare, îmi dau, pentru că fiecare om are calități, da? Numai că eu trebuie să fiu conștient de ele, da? Pentru că, ok, tu ai ceva bun. Am și eu ceva bun, cu siguranță, da? Dar eu nu văd ce am eu bun. Și mă uit la tine și vreau ce ai tu. Dar e nevoie să mă întorc către mine să văd că și eu am ceva remarcabil de admirat la mine. Bun, acele emoții negative, acele emoții, acea parte de umbră întunecată care stă în subconștientul nostru vine de tot din copilărie. Mesajele pe care le-am primit, fie de la părinți, fie de la profesori, da? Mesajele acelea de critică excesivă și rămân acolo și ne creează furie, agresivitate. Stima de sine scăzută este inevitabilă, da? Și atunci ne validăm prin celălalt. Celălalt e mai bun, eu trăiesc prin el, mă identific cu el și dacă ceilalți mă văd că sunt prieten sau prietenă cu X, înseamnă că și eu sunt bine, da, dau bine, da, am o imagine de sine bună, deci nu realizez că de fapt imaginea de sine este ceea ce cred eu despre mine, da, cum mă văd eu pe mine, dacă eu mă văd bun, bună, mă văd în termen pozitiv, la fel mă vor vedea și ceilalți. Dacă mă văd, mă depreciez, mă subapreciez și ceilalți mă vor vedea la fel și automat. Stima de sine, încrederea în sine dispare. Da, e nevoie procesul ăsta de cunoaștere, de sine. Putem sau nu putem să-l facem singuri? Idealul este să ne adresăm unui specialist, unui psihoterapeut, pentru că în acest proces complex de regresie în copilărie ne confruntăm cu niște emoții mai puțin plăcute, ieșim din zona de confort și avem nevoie de însoțire, de specialitate, de suportivitate, de căldură. Bun, sunt și prietenii sunt foarte buni, însă nu au acea pregătire specială, fără să vrem. Și eu, dacă ies din cadrul cabinetului, da, poate fac un reproș, da? Și de multe ori l-am întâlnit cu sindagma. Haide, mă, dar nu te-ai sătura să suferi atâta. Dar de ce ai suferi atâta? Ei, în momentul acela, noi invalidăm emoțiile celuilalt și se simte respins și neajutorat. Ce face el? Acea persoană care se descarcă la prieten? Da, doar se descarcă, se victimizează, dar se menține în acel cerc vicios. Nu face săpături adânci în structura profundă a personalității. Să văd originea și să sparg acel tipar, să conștientizez permanent de unde vine, cum vine și să nu mai repet în relațiile interumane.
Așadar, atunci când o persoană care se află într-o astfel de relație de dependență emoțională,
exact,
putem
așa,
să-i spunem
da,
așa,
da.
Are astfel de probleme,
așa.
E nevoie să apeleze la ajutorul unui specialist pentru a se cunoaște pe ea, redefini propria identitate, astfel încât legătura aceasta ruptă la un moment dat,
da,
să nu mai provoace atâta suferință.
Ok, se încheie această relație, pentru că la un moment dat lucrurile din viața noastră vin și pleacă. Nimic nu este stabil pe viață, da? Așa. E, ideea este că, firesc, orice separare implică suferință, însă sufăr și e normal să sufăr. Suferința face parte din viață, dar ne referim la cele extreme, da? Când ne îmbolnăvim, da? Sau suntem disfuncționali, da?
Se spune că atunci când găsim un sens suferinței, o suportăm mai ușor.
Exact.
Însă nu ar trebui să suferim din ignoranță, pentru că avem viziuni greșite sau
avem credințe greșite, de obicei limitative, care ne limitează foarte mult. Da, nu mai am prietena respectivă, ceilalți ori să spună despre mine, ori să emită judecăți de valoare nerealiste, da? Așa că nu sunt bun, că mă rog, mă critică, mă judecă, teama de judecat, rușinea. Deci un dialog interior extrem de neproductiv și negativ până la urmă, da?
Adevărate molime pentru sufletul omului.
Da, este cenușă, este o travă și rămânem cu ea. Chiar și părinții noștri o duc cu ei această otravă. Aș vrea să mai adaug ceva în procesul acesta de cunoaștere. Am spus că e nevoie să știm, da, să fim conștienți de calități, de defecte. Cu defectele e mai greu. Nu ne place când ni se spune, de exemplu, ești mincinos, da? Și atunci mințind, da, sistematic în acea relație, indiferent că e de cuplu sau de prietenie, cealaltă persoană, gata, vrea să spună stop după o perioadă. După ce ți-a atras atenția în nenumărate rânduri că nu-i place că o minți, da? Persoana respectivă, ca să iasă din acel vicios, ce ar trebui să facă? Ce e benefic pentru ea să facă? De cele mai multe ori ne apărăm și spunem, a, nu, cum să mint, negăm, da? Poate undeva în adâncuri, acolo, noi cu noi, recunoaștem, dar nu vrem să recunoaștem față de ceilalți. Și atunci nu este o rușine să-ți spun că, da, sunt timidă, da, fac față, da? Ok, am emoții la examen, da? Dacă îmi spui ceva de încurajare, chiar și în fața unei prietene, mă ajută, trec mai bine. Important e să fim conștienți de emoțiile noastre, vorbesc de defectele acelea negative, pardon, să le conștientizăm, nu să le ascundem. Odată scoase la lumină, fiind conștienți de ele, nu ne va mai durea atât de rău când ni se va face un reproș, gen, ești mincinos și reacționez disproporționat și mă apăr și sunt agresiv și jignesc și eu mai departe.
În așa. Felul acesta ar dispărea și măștile pe care ni le punem atât de adesea.
Da.
Unii în fața altora,
da.
Și ne mai mirăm apoi că nu avem relații sănătoase.
Și autentice. Da. Mai e ceva. Iarăși mă refer la procesul ăsta de cunoaștere de sine. Calități. Deci, ok, mi-am listat calități, defecte, da? Mai departe. Unde este rana mea din copilărie? Să-mi pun această întrebare. Pot să fac acest exercițiu și acasă, da? Idealul, v-am spus, este însoțit de un psihoterapeut pentru că implică un disconfort emoțional și poate nu suntem pregătiți să-i facem față de unul singur, da? Acolo avem o relație autentică, da, de suportivitate și nu judecăm, nu criticăm.
Spunem, acolo spunem tot ce simțim și ce gândim.
Da, uneori ne mințim pe noi chiar și acolo, din păcate, da? Așa.
Și psihoterapeutul își dă seama?
Psihoterapeutul lucrează cu materialul pe care îl dă clientul, da, și dacă tu vii și îmi furnizezi, chiar mi s-a întâmplat, și o să vă exemplific asta, un material care nu ți se potrivește și la câteva ședințe îmi spui, dar v-am mințit. Ok, nu m-ai mințit pe mine, te-ai mințit pe tine, pentru că eu nu am detector de minciune acolo. Eu plec de la premisa că tu vii să-ți rezolvi niște probleme, ești conștient de ele, motivat și ești dornic de schimbare, da? Eu nu stau să fac analiză dacă mă minți sau dacă nu mă minți. De fapt, te minți pe tine și e pierderea persoanei respective, da? Pentru că mă duce pe o pistă falsă. Și atunci lucrăm pe pista aceea falsă.
În schimb, îmi amintesc de cineva care a povestit, tot un psihoterapeut, care spunea că a reușit să ghicească faptul că pacientul sau clientul era adoptat.
Așa.
Din destăinuirile, dar ocolitoare, ale omului din fața lui, a reușit și l-a întrebat, dar cum v-ați dat seama?
Cu siguranță, pe măsură ce avansezi în procesul terapeutic, în demersul terapeutic, cu siguranță semnalezi acele mesaje pe care le transmite clientul, da? Pentru că analizezi, deci este o discrepanță între gestică, între ceea ce spune, ce face, ce zice. Însă, exemplul pe care vi-l dădeam era un demers terapeutic abia început, da? Și sondând mai adânc, da, la un moment dat ne trădăm, cu siguranță.
Iubește viața.
Thank you.
Iubește viața!
Haideți să revenim la legătura aceasta de dependență emoțională. În timp ce vorbeați, mi-aminteam de un fragment dintr-un roman, Ultima noapte de dragoste, Întâia noapte de război, al lui Camil Petrescu, în care acesta mărturisește cum a mizat totul pe femeia iubită, soția lui.
Uh-huh.
Era clar o legătură de acest fel de dependență afectivă și spune: mizasem totul pe această femeie, iar acum, când mă părăsea, se impunea desființarea mea ca personalitate. Dacă ne uităm în literatură, multe exemple întâlnim. Spunem că e artă, că sunt povești, că e literatură, dar nu, sunt lucruri pe care le verificăm și în realitate.
Da, și mulți spunem că da, a iubi implică această suferință profundă, imensă, dăruire de sine. Bun, dar uite mine.
Trebuie să-l iubești pe celălalt, dar să nu să-l iubești cum te iubești și pe tine.
Păi, în primul rând, dacă eu mă iubesc pe mine, pot să-l iubesc autentic și pe celălalt, da? Adică știu ce vreau de la mine. De multe ori vrem ca partenerul sau partenera să ghicească anumite dorințe, nevoi, așteptări de ale noastre, fără ca noi să le precizăm direct, într-un mod asertiv, da? Și tot dintr-o temere sau o neputință, pentru că n-am fost obișnuiți să vorbim direct, deschis, și emitem iarăși judecăți că partenerul sau partenera nu ne iubește, da? Pentru că nu ne spune. Dar asta nu înseamnă că nu mă iubește. Înseamnă că da, are problemele lui la un moment dat și e prins de altceva. Noi fiind goi acolo pe interiorul nostru, acea rană din copilărie, da, acel copil, se spune că avem în memoria noastră, acolo în mijlocul memoriei noastre, o amintire, păstrăm o amintire a unei suferințe din copilărie, care se multiplică în prezent dacă ne întâlnim cu aceleași scenarii afective penibile, da, cu acea suferință. Și acea suferință ne doare înzecit, înmiit. Și vreau să vă mai dau un exemplu. Este legat și de suferința acestui personaj, că ne identificăm cu celălalt, trăim prin celălalt și așa mai departe. Pentru că la fel noi nu știm să ne iubim pe noi, nu știm să ne cunoaștem, să ne îndeplinim acele nevoi emoționale și atunci așteptăm totul de la partener. Da, partenerul e de dorit să vină în așteptarea nevoilor noastre, dar e bine să-l ajutăm și noi. Până acolo, noi trebuie să facem acest demers, da, să aștept în primul rând de la mine și apoi de la partener. Vroiam să vă dau acel exemplu că purtăm în noi acel copil și regresăm emoțional când se suprapun scenariile de viață. De exemplu, băieței în relația cu mama, da? Un băiețel undeva cuprins între vârsta 3-4 ani, să spunem că a căzut, se lovește la genunchi, începe să plângă, mami se duce repede, îl ia în brațe, e normal, îl pupă și tatăl spune: nu-l mai cocoli atâta, este bărbat, lasă-l în pace să se descurce. Mama este prinsă între nevoia ei și nevoia firească a mamei de a-i da afecțiune, suportivitate necondiționată și critica tatălui care, da, copilul trebuie să-l lase să se dezvolte ca să ajungă bărbat. Ok, băiețelul, mama își lasă copilul. Băiețelul în momentul ăla plânge, e disperat, îl doare imens, are, chiar somatizează, somatizare, durerea aceea psihică transpusă în fizic, îl doare pieptul, o durere de nedescris. Ok, se uită de această durere, da? Se face mare, crește, se îndrăgostește, întâlnește o parteneră și acea, într-o zi, venind de la servici, își găsește partenera cu altcineva sau o vede cu cineva pe stradă, va simți o durere înzecită, înmiită, multiplicată la nesfârșit. De fapt, e durerea aceea abandonului pe care o avem de acolo, de mult, din trecut, neprocesată, da? Și ne doare mult mai mult. Și acum, ce facem? Cum vindecăm această rană din copilărie, acest copil interior? Se tot vorbește de această teorie a copilului rănit din noi. De fapt, e acea parte de umbră, acele răni pe care unii le știm, le conștientizăm, alții nu le știm, nu vrem să le conștientizăm și așa mai departe. Mă refer la cazul fericit în care le conștientizez, știu de ele. Singur sau cu ajutorul unui psihoterapeut, cumva acea parte de maturitate din noi, adultul responsabil, e bine să bandajeze, să calmeze și să trateze, în ultimă instanță, acea rană. Ce facem noi în relația de cuplu și în orice relație de prietenie? Așteptăm ca celălalt, fără să-i spunem, fără să știm de această rană, să ne bandajeze, să ne ajute. N-are de unde să cunoască acest lucru dacă noi nu-i comunicăm, dacă noi nu suntem conștienți. Uite, într-o relație matură, eu nu supor critica, îi spun partenerului, dar pentru că am fost foarte criticat în copilăria mea și dacă tu vii acum și mă critici, tu multiplici mie durerea și comunic de la început sau pe parcursul avansării în relație, nu trebuie neapărat să fim căsătoriți, facem o listă de nevoi. Mie nu-mi place să fiu criticat, da? Pentru că nu pot, pentru că nu pot să duc. Îmi place să vorbești frumos cu mine, să mă ajut, să mă susții. Suntem împreună să ne acoperim amândoi acele nevoi nesatisfăcute din copilărie. Nu pentru că părinții noștri n-au vrut, n-au știut, n-au putut, nu i-a învățat nimeni, nu trebuie să-i acuzăm, să-i culpabilizăm. Nu mai este responsabilitatea părinților când devenim adulți. Este responsabilitatea noastră să ne îndreptăm acolo, în copilărie, să ne facem procesul autentic de introspecție, să fim cinstiți cu noi înșine și să vindecăm.
Deci, în felul acesta, partenerii ar putea să dezvolte o relație terapeutică.
Autentică, de creștere, de dezvoltare împreună. Este acea iubire autentică, da? În care nevoile mele sunt acestea, nevoile tale sunt asta, da? Acesta. Și pe urmă avem și nevoile cuplului împreună, da? Mă rog, am fost înșelat sau înșelată într-o relație anterioară. Dacă eu n-am lucrat foarte bine pe trauma aceea, n-am procesat și reprocesat durerea într-un cadru terapeutic sau neterapeutic, dacă putem, da? Singuri, da? Și avem puterea aceasta, la un moment dat voi repeta acest scenariu. Cum îl voi repeta? Voi fi prins în acest cerc vicios. Partenerul meu este fidel sau partenera mea, da? Însă, în momentul în care pleacă undeva și întârzie, pleacă într-o delegație sau, da, undeva, în altă parte, întârzie, imediat se reactivează acea traumă din relația anterioară și trăiesc un iad. La un moment dat,
imaginar.
Poate... Exact. La un moment dat îmi fac scenarii și poate chiar îl acuz pe partener sau parteneră, da? El nefiind absolut nevinovat, da? Deci, iată cum aducem într-o relație prezentă răni din trecut, din copilărie sau din relații anterioare, nevindecate și le proiectăm în relația prezentă și tot așa ne distrugem relații și spunem, n-am avut noroc, am ghinion, merg la vrăjitoare, merg la preot, merg pe unde mai merg eu, îmi citește, dar nu mă duc unde trebuie, nu merg unde trebuie, nu merg la sursă, nu merg la mine însă.
La cunoașterea de sine.
Exact, exact.
Și atunci un partener matur și responsabil ar putea să ajute persoana cealaltă explicându-i.
Da, cu siguranță.
Acuzând-o, că așa s-ar ajunge la un cerc
vicios. Ați anticipat o întrebare foarte bună, pentru că, da, unii dintre noi am trecut printr-o suferință. Se spune că suferința te modelează și te călește, da?
Sau te înrăiește.
Da, sunt două căi. Te blochezi, da, acolo, sau dai un sens, exact cum spuneați la început, și spunem, ok, bun, am fost un om bun, nu s-a întâmplat nimic, nu greșesc, măi, dar totuși e undeva, e un sens pe care eu nu-l văd. De ce pierd în relații? Nu reușesc și iarăși nu reușesc. Merg și vorbesc cu prieteni, nu fac lumină. Atunci îmi iau inima în dinți și cer ajutor. Nu mai mi-e rușine. Merg la un terapeut, pentru că nu înseamnă că sunt bolnav dacă sufăr, dar e normal să suferi. Și bat la ușa acelui specialist și îi expun contextul actual de viață și facem săpături împreună și vedem de unde, ce fisuri s-au produs, cum le cimentăm, cum le reparăm, ca să încheiem o dată cercul acesta vicios, da? Și da, dacă unul din parteneri are această maturitate, a trecut printr-un proces terapeutic, inițial printr-o experiență dureroasă de pierdere, pe care a integrat-o, repet, dar nu a mascat-o. Nu a mascat-o, a integrat-o, da? A lucrat la acea durere, este conștient de ea, este undeva acolo, însă nu îi mai dă voie să-i afecteze prezentul. O ajută și pe cealaltă persoană. Și e de precizat ceva foarte important. Dacă acea persoană vrea să primească ajutorul, pentru că poate să spună, haide mă lași cu inepțiile astea, sau ce sunt psihologismele astea, sau ce nu e adevărat, înseamnă că acea persoană nu este pe frecvența noastră, pe nivelul nostru de cunoaștere, și atunci nu putem să acordăm ajutor cu forța.
Dar se poate întâmpla ca partenerul să nu sesizeze nevoia aceasta de ajutor și să spună, ce sunt eu? Sunt părintele tău să te ajut și să te înțeleg? Eu iau lucrurile cum sunt. Tu îmi reproșezi că, în exemplul pe care l-ați dat anterior, că aș fi infidel.
Așa.
Eu tratez ca atare. Eu îți spun că nu sunt și te iau la rost și nu accept să mă reproșezi. Nu mă interesează trecutul tău sau traumele cu care vii în relația noastră.
Hai să reproducem ultima dată. Nu mă interesează traumele tale, nu sunt părintele tău și așa mai departe. Deci, din start, acea persoană nu comunică eficient cu mine, nu mă înțelege. Deci nu mai avem ce să stăm în relația aia. Atunci se face lumină. Dacă partenerul meu, persoana în care eu investesc sentimente, eu îi spun că am nevoie de ajutor, îi cer ajutorul și îmi refuză acest ajutor, s-a terminat, e sfârșitul. Înseamnă că nu avem ce să căutăm. Nu e pregătit, nu prețuiește
relația.
Exact.
Nu pentru prețuiește. Că se luptă, se muncește pentru o relație.
Exact. Exact, foarte
dincolo
mult.
De cuvinte.
Foarte mult se muncește.
Eu te iubesc, ești dragă și așa mai
asta,
departe.
Asta trec, este începutul când toți suntem pasionali, suntem fuzionali și după aceea vine adevărata muncă. Când ne căsătorim e și mai multă muncă, da? Că intervin responsabilitățile.
Se spune așa. Că, de fapt, când e vorba despre doi oameni, sunt așa, este el, este ea și al treilea element, relația.
Exact. Păi exact ce spuneam la un moment dat. Deci, nevoile mele, nevoile tale și nevoile relației, da? Deci, în momentul în care eu spun nu mă interesează, dacă eu nu-l ajut pe partener sau parteneră să se ridice de acolo, automat mi-a sabotat și relația. Înseamnă că nu sunt disponibil. Și atunci, ce să fac? Să rămân într-o relație în care partenerul sau partenera nu prezintă disponibilitate?
Iubește viața.
Erzähl. diesen hat.
Iubește viața.
Mă mai gândesc la un lucru. De multe ori în asemenea legături în care unul, cel puțin unul dintre parteneri, este imatur emoțional.
Așa.
Se întâmplă nefericitul abuz emoțional. Cei doi conviețuiesc, însă unul dintre ei va fi foarte mult abuzat.
Așa.
Nu se poate trăi
în abuz
ușor cu lucrul acesta. Adică persoana abuzată, chiar dacă va conștientiza la un moment dat că se profită de pe urma ei, în diverse feluri, va susține, îl iubesc pe celălalt.
Așa.
Și mi-este greu și să trăiesc cu el, dar și în absența lui. Cred că este cea mai nefericită situație.
Oh, da, este foarte nefericită.
Coexistență.
Da, și vezi, Laura, acum ne legăm iarăși la imaginea de sine și încrederea în mine? Păi dacă eu stau bine cu mine în relația sine cu sine, acea cunoaștere de sine autentică, eu mai rămân în acea relație dacă eu conștientizez la un moment dat că, vezi că aici ne sabotăm foarte mult noi pe noi înșine, da? Cum ai spus mai devreme, sunt conștient că mă abuzează, însă rămân în relație. Ia să-mi fac eu o introspecție autentică și să văd de ce anume rămân în relație dacă eu conștientizez că mi-este rău în relație. Poate coexista răul cu binele în același timp?
Tocmai pentru că am nevoie ca celălalt să mă împlinească pe mine.
Ok, dar dacă tot nu vrea, ce facem? Dacă nu vrea? Dacă ne lovim de aceeași lipsă de disponibilitate. În momentul în care, când vin la cuplu, da, la terapie de cuplu, spun din start, sunt persoane care cu greu își aduc soțul sau soția, nu neapărat soțul, da, sau partenerul, partenera. Dacă unul din parteneri nu este disponibil, nu vrea, și neapărat când spun nu vrea, atenție, nu-l acuz, nu este conștient, se apără, are acele mecanisme de apărare atât de puternic accesate, încât nu reușește să iasă de acolo. Nu ai cum să lucrezi cu cuplul acela, pentru că unul e conștient, celălalt nu este conștient.
Și de unul singur nu poți să construiești o relație.
Într-o relație nu. Într-o relație nu. E nevoie de reciprocitate și să mergem pe același drum. Ok, conștientizez, tu îmi spui că am niște probleme, hai să mergem să vedem dacă într-adevăr este sau nu este așa. Dacă tu ești mai dezvoltat ca mine, ajută-mă și pe mine să mă dezvolt și așa mai departe. Înseamnă că acea relație nu este pentru noi.
Acest tip de relații se numesc toxice?
Absolut, disfuncționale sau toxice, da. Da, 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 da. Și foarte mulți din noi suntem blocați în aceste relații, nu numai ales de cuplu, și în relațiile interpersonale, profesionale, există acest abuz, da? Ei, acolo este o altă discuție și nu face neapărat subiectului nostru, însă dacă ne legăm tot la relații și la dezvoltarea personală, teama aceasta că nu voi găsi servici, că nu o să mă descurc, că aici mi-e bine. Nu, dacă constat un abuz și am încredere în mine, până la urmă demarez și se deschid așa niște portițe dacă eu am atitudine pozitivă față de viață și nu mai permit să fiu abuzat, pentru că eu de fapt stau victimă, rămân acolo, sunt conștient, cu atât mai grav dacă sunt conștient și dau puterea agresorului, abuzatorului. Deci noi suntem conștienți de suferința noastră. Știi, și de multe ori se spune, da, nu m-a făcut fericită, nu m-a făcut fericit. Despre ce vorbim? Noi avem responsabilitatea de a ne face fericiți și abia după aceea prietenul, partenera, partenerul.
În acest context, ce rol are singurătatea, adică a verifica dacă poți să trăiești singur, este un test pentru cât de matur emoțional ești, astfel încât implicându-te într-o relație viitoare să o faci să meargă frumos, să decurgă bine?
Păi nu, că noi suntem, cum ai spus la început, suntem o ființă sociabilă, da? Deci noi suntem făcuți, singurătatea nu este bună, ne ducem către cealaltă extremă, imediat, cred că intuiesc. Te referi la acea singurătate în care e benefică după încheierea unei relații, așa-i? Sau care relație, care singurătate?
La ideea de a putea să fii bine tu cu tine însuți.
Așa.
Nu să trăiești singur pentru că așa ți-ai impus,
așa.
Dar să nu fii într-o disperată căutare după un partener.
Păi din moment ce ești într-o disperată căutare de partener, iarăși ne întoarcem la cele nevoi neîmplinite, nu mi le împlinesc eu, dacă sunt bine cu mine însă, nu caut cu disperare un partener ca să-mi acopere golul emoțional, să mi-l umple. La un moment dat acel partener va veni în viața mea, întâmplător, nu neapărat că l-am căutat, pentru că ăsta e rolul ființei umane, să fie cu cineva, nu neapărat să fie singură. Și apropo de singurătate, în momentul în care eu stau bine cu mine, nici nu caut. O să vină către mine o persoană, o să vină cu siguranță pe frecvența mea o persoană la un moment dat și cred că de cele mai multe ori îmi place să cred cu același nivel de dezvoltare sau cu care poți să dezvolți o relație autentică, matură, da? În care amândoi partenerii să fie autonomi și nu dependenți, da? De relație. Da, se impune singurătate, că vreau să precizez acest aspect, pentru că mulți dintre noi ne camuflăm așa suferința. Încheiem o relație de prietenie sau de căsătorie. Abordez niște mecanisme de coping dezadaptative. Nu spun că nu sunt bune, imediat. Merg la cumpărături, plec în excursii, mă plimb, vorbesc cu prietenii. Da, dar procesul ăla de cunoaștere autentică și de trăire a suferinței trebuie făcut pe lângă acestea. Ok, mă duc și îmi bucur sufletul într-o plimbare, într-o excursie, dar nu uit de analiza personală, pentru că la un moment dat iarăși vor reveni cu viteză și se vor propulsa într-o altă relație. Mulți dintre noi ieșim dintr-o relație și repede, apropo de disperare, ca să cum să stau singur, nu, cum să stau singur și plonjez într-o altă relație și mă găsesc de celălalt și pe urmă nu e stabilă relația pe termen lung sau e disfuncțională, toxică, rămânem în ea pentru că am avut în relații și la un moment dat, ei, dar ce m-am săturat, rămân acolo, mai sunt că și sătorit, am copii, statut social, economic. Rămân acolo, da, dar acea relație nu merge și ne chinuim, ne facem viața un chin.
La începutul emisiunii spuneați de două tipuri defectuoase de a ne implica în relații. Cel de-al doilea, am văzut că primul este cel legat de dependență.
Da, da, da.
Cel de-al doilea era la polul opus, tipul ezitant.
Evitanții, ezitanții, da.
Cel care păstrează distanța,
nu dă tot ce are. O, da.
Tot ce poate în relație.
De teama de a nu fi răniți și creează niște ziduri de protecție încât iarăși ne întâlnim cu acea măi, da, arată bine, are profesie bună, are de toate. De ce nu-și găsește partener sau parteneră? Ce se întâmplă? Păi, intru în relație cu acea persoană și mă lovesc un iceberg. Mă lovesc de o răceală afectivă.
Dar ciudat este că așa, acest iceberg
își dorește.
Intră în relație.
Absolut, dar pe măsură ce intră în relație, nu oferă de teama de a nu fi rănit, se camuflează. Da?
Este o contradicție, pentru că odată intră într-o relație, nu-ți mai permiți să ai paravane.
Da, pentru că nu și-are procesat și nu a procesat durerea din relațiile anterioare. Cu siguranță asta vine din relații eșuate din trecut. De cele mai multe ori vine din relații eșuate din trecut, da? Și atunci noi ne dorim o relație pentru că, da, contextul social e bine să fii cu cineva, să nu fii singur, tot ne induc prietenii, însă cu adevărat nu vrea. Dacă ar vrea acea persoană și ar dori cu adevărat, ar da acea perdea de ceață neagră deasă care se află în interior și ar vedea de unde vine această răceală. Sunt persoane refractare cărora li se spune, da? Și nu conștientizează și spune, da, eu așa sunt, îți place sau nu-ți place? Cum spuneai tu la un moment dat, îți place bine, nu-ți place, la revedere. Deci vorbim de lucru în echipă? Nu mai vorbim de lucru în echipă. Vorbim de faptul că eu sunt blocat, vreau să rămân acolo, nu știu pentru cât timp, dar deocamdată rămân acolo. Pentru că eu nu vreau să ies de acolo, eu sunt acolo.
Dar nici nu contribui prea mult la construirea unei relații.
Păi n-am cum să construiesc în moment ce eu sunt plin de negativitate, de acest material toxic. Da? Sunt impregnat și cu răni din copilărie, din diversele relații traumatice, nevindecate. Sunt doar pansate. Da? Sunt doar pansate. Pentru că acest proces de vindecare al traumelor prin pierderea unor relații necesită timp, durere, da? Ca să curățăm aceste răni. Deci e un proces.
Este o prejudecată
așa,
că bărbații sunt îndeosebi cei care se potrivesc, se pliază pe stilul acesta, ezitant și
da,
evitant.
Da, da, în general, da, dar nu este neapărat,
deci nu neapărat
universal valabil.
Și
am văzut și femei la fel de rezistente, da, de rezistente la schimbare, rezistente la conștientizare. Se spune că da, într-adevăr, bărbații, dar și femeile.
Mi s-a părut foarte interesant ce ați spus, că toate aceste moduri greșite de a ne raporta într-o relație la partener își au originea neprimirea afecțiunii în copilărie.
Mm-hmm.
Asta înseamnă că ne întoarcem la părinți.
Da, păi hai să ne întoarcem
la rolul
acolo.
Lor, la da? Datoria lor de a crește
un copil.
Copii sănătoși emoțional.
Uite, se întâmplă ceva frecvent și o să dau un exemplu. Apropo de acel atașament nesănătos, insecurizant, nesigur, primit în 0-2 ani. Exemplu unui copil născut la 7 luni, da? Îl luăm de lângă mamă și îl ducem în incubator și mai petrece 2 luni, o lună acolo până ajunge la maturitate. Acelui copil, da, care este doar nou-născut, i s-a produs trauma de abandon, care și această traumă o va purta cu el toată viața. Și se va dezvolta un atașament nesigur. Voi avea în relații cu partenerii, prietenii, un atașament nesigur, nesănătos. Da?
Bine, dar e corect să spunem că orice așa. Bebeluș care așa. Se naște la 7 luni și trece prin acest șoc al separării de mamă, va fi un adult care în relația de cuplu se va manifesta așa?
Nu neapărat, are un risc crescut, se plasează într-o zonă cu risc. Însă, dacă nevoile emoționale ulterioare vor fi satisfăcute, adică nu continui abandonul, îl expatriez la bunici, da? Nu stau acei 2 ani acasă pentru că eu trebuie să fac carieră și așa mai departe și îl plasez la bunici. Ok, îl plasez la bunici și aici sunt mici amendamente, însă noaptea dor cu el și dor lângă el. Sunt teoriile acestea moderne care spun copilul doarme în camera lui. Nu, sunt împotriva lor și numai eu și alți specialiști. Copilul doarme la sânul mamei lângă mamă pentru că el atunci este în stadiul acela senzoriomotor, predominant emoțional. Era nevoie de atingere ca să înțeleagă că mama este lângă el, da? Și satisface acea nevoie de căldură umană. Pe urmă, mai este un caz, neglijența, care poate continua și după următorii 2 ani. Critica excesivă, respingerea când plânge, da? Îi invalidăm emoțiile. De ce plângi? Mai întâi ne aplicăm asupra lui și vedem care e motivul pentru care plângi. Suntem prezenți în relația cu copilul nostru.
Și este adevărat că
așa.
Pentru relația viitoare, relația de adult a unui așa. Copil, contează legătura lui cu părintele de sex opus, adică o fată, o fetiță
așa, așa.
Se va comporta în relația de căsătorie cu partenerul în funcție de cum a evoluat relația ei cu tatăl. Este adevărat?
Ideal ar fi ca această nevoie psihologică să o avem din partea mamei, dar putem să o primim și de la altă persoană semnificativă. Tată, mamă, poate să fie un bunic, da.
Ce sfaturi ați da acum la final oamenilor care poate trec prin durerea unei relații eșuate?
Mm-hmm. În primul rând, să se iubească pe ei. Sună așa de, unii spun, egoist. Și sunt convinsă că dacă au ascultat această emisiune vor înțelege ce înseamnă iubirea de sine. Înseamnă să îmi cunosc calitățile, defectele, nevoile, da? Rănile din copilărie și apoi să plec în relație cu expectanțe pozitive. Da?
Așadar să învățăm să fim independenți emoționali,
exact.
Maturi emoțional.
Responsabili față de noi înșine. Primul rând față de noi și apoi față de celălalt.
După aceea vom putea fi și cu celălalt.
Exact. Așa devenim maturi. Ne maturizăm emoțional, creștem.
Doamna psiholog, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la emisiune. A fost o plăcere să discutăm ora aceasta despre relațiile interumane.
Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc din suflet pentru invitație.
Stimați ascultători, vă reamintesc faptul că am fost timp de aproximativ 60 de minute împreună cu doamna Mihaela Ene, psihoterapeut și psiholog clinician. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă dau întâlnire peste o săptămână la emisiunea Iubește Viața. Până atunci, să vă bucurați din plin de relațiile frumoase pe care să le construiți alături de cei din jurul dumneavoastră. Numai bine!